അധ്യാപന മാധ്യമമാണ്.
ගරු කතානායකතුමනි, මා අවංකව සතුටු වෙනවා ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා කරපු ප්‍රකාශය ගැන. එතුමා කිව්වා දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන්, එතුමා කිව්වා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන කෝණයකින් බලලා පටුකාලීන දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකට එතුමා හා එතුමාගේ පක්ෂය අවතීන වන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ඉතාමත් අගය කළ යුතු ආකල්පයක්. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අපි තීරණ ගැනීමේදී දේශපාලන වාසය ගැන හිතන්නේ නැතුව පුළුල් වශයෙන් අපේ තරුණ පරපුරේ අභිවෘද්ධිය ගැන හිතලා තමයි අපි තීරණ ගත යුත්තේ. දැන් අද දවස වන විට ගරු කතානායකතුමනි,
Honorable Deputy Speaker will take the chair.
තුමනි, අද දවස වෙන විට අපේ රටේ පාසැල්වල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දළ වශයෙන් 50% පන්තිකවලට යන 50% හරි අඩ. දැන් පාසැල් තුන්වන වාරය සඳහා විවෘත කිරීමට අපි තීරණයක් ගත්තේ දුරදිග බලල අවදානමකට ලක් වෙලා තිබෙන ප්‍රදේශවල අපි පාසල් විවෘත කළේ නැහැ. සෙසු ප්‍රදේශවල ඒ තීරණ ගැනීමේදී අපි අභිමතය පැවරුවා ඒ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට, පාසල්වල කමිටුවලට, ඒ සියලු දෙනාම ඒ තීරණ ගත්තේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන්ගේ නිලධාරීන්ගේ උපදෙස්වලට යටත්වයි. දැන් අපිට පුළුවන් වුණා උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට. ඒකත් අමාරු තීරණයක් වුණා. හැබැයි සියලු දෙනාගේම කැපවීම උනන්දුව නිසා ඒක සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වුණා. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 362,000 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටියා. ඒ වගේම පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 326,000 අපේක්ෂකයන් පෙනී සිටියා. අපිට පුළුවන් වුණා දවස් 33ක් ඇතුළත ඒ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 2-3ක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ අභියෝගවලට මුහුණ දීලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අපට පුළුවන් වුණා. දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අමාරු තීරණයක් ගන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ තීරණය ගන්නට සිදු වෙලා තියෙන්නේ පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිබඳවයි. ශිෂ්‍යයන් 6,21,000 ඉල්ලුම් කරලා තිබෙනවා මේ විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට. දැනට අපි දින නියම කරලා තිබෙනවා 20-21 ජනවාරි 18 වෙනිදා සිට 27 වෙනිදා දක්වා. දැන් අපිට තීරණය කරන්නට වෙලා තිබෙන්නේ ඒ දිනවල මේ විභාගය පවත්වනවාද, එහෙම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙනසක් කිරීම සුදුසුද කියලා. මේ රටේ සමස්තයක් හැටියට පාසල් තිබෙනවා 10,165. ඒ පාසල් වලින් දැනට විවෘත කරලා පන්ති පවත්වාගෙන යන්නේ පාසල් දළ වශයෙන් 5,100. එතකොට 11 වන ශ්‍රේණියේ පන්ති, ඒක තමයි අදාළ වන්නේ, 11 වන ශ්‍රේණිය තමයි අදාළ වන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට. එතකොට 11 වන ශ්‍රේණියේ පන්ති වලට යන්න පුළුවන් වන්නේ ශිෂ්‍යයන් භාගයකට පමණයි. හැබැයි මේ සියලු දෙනාම පෙනී සිටින්නේ පොදු විභාගයකට. දෙසැම්බර් මාසයේ පළවන සතිය තුල අනෙක් පාසල් විවෘත කිරීමට බැරිනම්, එහෙනම් මේ විභාගය දැන් නියම කරලා තිබෙන දින වකවානුව තුළ පැවැත්වීම අසාධාරණයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අසාමාන්‍ය. සෑම දෙනාම එක විභාගයකට පෙනී සිටින්නේ. මමෙන් භාගයකට පන්ති පැවැත්වෙනවා, අනිත් භාගයට පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එවන් තත්ත්වයක් තුළ සුදුසු තීරණය වන්නේ ඒ විභාගය ටිකක් කල් දැමීමයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ ප්‍රතිපත්තිය මේකයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපි සති දෙකෙන් දෙකට සමාලෝචනය කරනවා රටේ පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ විභාගය පවත්වනවා. කල් දානවා කියන්නේ ඒ ළමයාගේ ජීවිතේ කල් දැමීමයි. හැබැයි අද පවතින තත්ත්වය තුළ මේ විභාගය පැවැත්වීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. සති දෙකෙන් දෙකට මේ තත්ත්වය සමාලෝචනය කරලා හැකිතා ඉක්මනින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට අපි උත්සාහ දරනවා. ඒ වගේම මම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා අපි අලුත් දිනය තීරණය කිරීමේදී අවම වශයෙන් විභාග අපේක්ෂකයන්ට සති 6ක් කල් දෙනවා. විභාගයට පිළියෙල වීම සඳහා තමන්ගේ මානසිකත්වය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ටික කාලයක් අවශ්‍යයි. එම නිසා අලුත් දින නියම කිරීමේදී අපි සති 6ක කාලය අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳ දිගින් දිගටම සැකයක් දෙගිඩියාවක් ඒ ළමයින්ගේ සිත් තුළ තිබීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. එනිසා මම හිතුවා මේක සුදුසු අවස්ථාවක් කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගර්භය තුළ අපේ අමාත්‍යාංශයේ වෑශීර්ෂය විවාදයට භාජනය වන මොහොතේ මේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ අමාත්‍යාංශයේ විශාල අමාත්‍යාංශය මීට ඉස්සෙල්ලා වෙන වෙනම අමාත්‍යාංශ පහක් ස්වාධීනව පැවතුණා. ඒ පහ එක්කාසු කරලා තමයි වර්තමාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිර්මාණය කළේ. එතුමාගේ විශ්වාසය වන ඒක සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදි මනා සම්බන්ධීකරණය ආ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙන වෙනම අමාත්‍යාංශ පහකට වඩා එක අමාත්‍යාංශයක් ස්ථාපිත කිරීම උචිතයි කියලා. මානව සම්පත් සංවර්ධනය කියන්නේ එක විෂයක්, එක මාතෘකාවක්. එතකොට ඒ දර්ශනය අනුව තමයි මේ අමාත්‍යාංශය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, COVID-19 ප්‍රශ්නයට ඉස්සෙල්ලා හැම සතියේම මහජන දිනයට අපේ අමාත්‍යාංශය නේනවා අතිශයෝක්තකින් තොරව 3000කට එනවා ඉස්රෝපාය. ඒක කිසිත් සුදුසු වැඩ පිළිවෙලක් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම තීරණය කළා මේ 3000 අපේ අමාත්‍යාංශයට ගෙනා ගන්නවට වඩා අපි මේ පළාත්වලට යමුයි කියලා. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ අපි මේ පළාත්වලට ගියා. මම පෞද්ගලිකව ගියා, අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමඟ හම්බන්තොටට ගියා. ගරු නිමල්සිරි පාලසිල්වා එමතුමා මේ හිටියා. මොහොතකට පෙර බදුල්ලට ගියා, ඊට පස්සේ පොළොන්නරුවට ගියා. එතකොට අපි අහන බැලුවා මොනවද මේ පළාත්වල ගැටලු අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ. ඒවා ඒ පළාත්වලම සෑහෙන දුරකට අපට විසඳන්න පුළුවන් වුණා. එක එක් පළාතේ එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න ඉස්මතු වුණේ. හැබැයි පොදු ප්‍රශ්නයක් හැටියට හැමතැනම අපිට යොමු කළ ප්‍රශ්නය තමයි ගුරු හිඟේ. විශේෂයෙන්ම ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැනි විෂයන් ඉගැන්වීමට බොහොම උග්‍ර ගුරු හිඟයක් තිබෙන බව අපිට දැනුම් දුන්නා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රායෝගික විසඳුම් දියත් කළා. ප්‍රධාන විසඳුම වුණේ ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලවලින් ඩිප්ලෝමා උපාධිධාරීන් අපි තීරණය කළා හැකිතාක් ප්‍රමාණයට ගුරු පත්වීම් දෙන්න ඒ අය පදිංචි වෙලා තිබෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස් තුලම. ගෙදරින් ඉඳන් පාසලට යනවා වියදම අඩු, වඩා පහසුයි. එතකොට පෙළඹීමක් ඇතිවන්නේ නැහැ. නොඑක් නොඑක් ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා හැකිතා කික්මනින් වෙන පළාතකට, ප්‍රධාන නගරයකට මාරුවීමක් ලබා ගැනීම. ඒක ඉතාමත් ප්‍රායෝගික විසඳුමක්. අපි ඒ පළාතවලට ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයන් හමු වෙලා මුහුණට මුහුණ කතා කරලා එයාගේ අත්දැකීම් ගැටලු පිළිබඳ අවබෝධයකින් යුක්තව ඒ විසඳුමට එළඹීමට අපි තීරණය කළා. ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා ලංකාව සංසන්දනය කළ යුත්තේ දකුණු ආසියාවේ රටවල් සමග නෙවෙයි නැගෙනහිර ආසියාවේ. ඒක හරියි. අපිට දායාද වෙලා තිබෙනවා ගුණාත්මක භාවයෙන් අත වශයෙන් කාටවත් නොදෙවෙනි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඒතර අපි සියලු දෙනාම වගකීම වන්නේ දේශපාලන බේදවලින් තොරව අනාගත පරම්පරාවට ඒ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයේ ඒ විදිහටම දායාද කිරීමයි. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. එතුමා පාවිච්චි කළා වචන දෙකක්, quality, relevance. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. අද අපේ පාසල්වල විශේෂයෙන් එතුමා සඳහන් කළ පරිදි අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල අපි සපයා දෙන අධ්‍යාපනය හා රැකිරක්ෂා අවස්ථා අතර ලොකු අසමානතාවයක් ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙනවා. ජීවනෝපාය මාර්ග කෙලින්ම ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ අපේ විශ්වවිද්‍යාල තුල අපි සපයා දෙන අධ්‍යාපනයට. ඒකේ නෝ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. තරුණ අසහන කමිටුවේ වාර්තාවේ විශාල කොටසක් ලියපු පුද්ගලයෙක් හැරෙන මම දන්නවා කතරම් උග්‍ර ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. ඒක මට පෙර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති හැටියට හිටපු මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මහත්මයා ඝාතනය කළා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඔබතුමාගේ පියා ඒ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව පත් කළා. අපිට කිව්වා කොහොමද මේක වුණේ, මේක හරි පුදුම දෙයක්, මේක ආයිත් මේ රටේ සිදුවෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් මේකේ ප්‍රධාන හේතු විශ්ලේෂණාත්මක හොයලා බලලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා එදා සිටපු ජනාධිපතිවරයා, ඒ කාලේ මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති, ඒ අනුව තමයි අපි මේ වාර්තාව සකස් කළේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන. තව තව තරුණ අසහනය ළමයට උපාධියක් දුන්නාම අනිවාර්යයෙන් ඒක තමයි මනුෂ්‍ය ස්වභාවයේ හොඳ රක්ෂාවක්, හොඳ ජීවිතයක් බලාපොරොත්තු අවසානයේ ඒ බලාපොරොත්තු සුන් වෙනවා නම් එතකොට ඒ ළමයාට ඇතිවන්නේ ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මහාචාර්යතුමා සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි, සමස්ත සමාජීය පද්ධතිය පිළිබඳ විශාල විරසකයක්, ක්‍රෝධයක්, අමනාපයක්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් රාජ්‍ය සේවයේ දිගින් දිගටම රක්ෂා දීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම අපේ ලේකම්තුමා අනිත් නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා මම පෞද්ගලිකව හම්බුණා මේ රටේ ප්‍රධාන සමාගම් රැකිරක්ෂා සපයා දෙන සමාගම් වල ප්‍රධානි. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා දැන් එන අවුරුදු 3-4 තුළ ඔබතුමන්ලාගේ සමාගම් වල කොයි විදිය රක්ෂාද තියෙන්නේ, ඒ රක්ෂා සඳහා කොයි විදිය කුසලතාවයන්ද නිපුණතාවයන්ද ඔබතුමන්ලා බලාපොරොත්තු වන්නේ. දැන් ඒ පිළිබඳ විස්තර සහිත තොරතුරු මට ලැබිලා තියෙනවා. එයාගෙන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් දක්වලා මම අහන ප්‍රශ්නවලට අංග සම්පූර්ණ විස්තර එයා සපයා දුන්නා. දැන් මගේ උත්සාහය වන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා හා සමාජිකයන් සමග සාකච්ඡා කළා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයයි වෙළඳපොළේ තිබෙන රක්ෂා අවස්ථා මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා අපේ තරුණ පරපුරට තෘප්තියක් ඇති ජීවිතයක් මේ රටේ ගත කිරීමට පුළුවන් විදිය වාතාවරණයක් සකස් කිරීමයි. දැන් මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැඩභාරගත් දිනේ සිට අද දක්වා අතිශයෝක්තියෙන් තොරව දවසට එනවා අවන වශයෙන් ලියුම් 50. මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? ළමයින් ඉස්කෝලවලට දාගන්න. අද දෙමව්පියන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒකනේ. අද ළමයෙකුට මොනවද දෙන්න පුළුවන්? මුදල් නෙවෙයි, ඉඩකඩම් නෙවෙයි, ඒවා එනවා යනවා. හැබැයි කාට ළමයන්ගෙන් ගන්න බැරි දේ තමයි හොඳ අධ්‍යාපනය. මේ නිසා ඒක ස්වභාවිකයි. අපේ දෙමව්පියන්ට ඕනේ ළමයා දෙමව්පියන් හිතන කියන හොඳම පාසලට දාගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම හම්බුණා අපේ ප්‍රධාන පාසල්වල විදුහල්පතිවරු. මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේක න මොන හරි කරමු, ඇයි මේ විදිහට තදබදයක්, මේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එක එන්නේ මොකක් නිසාද? ඒ දෙමව්පියන්ගේ සිත් තුළ තිබෙනවා විෂමතාවය ගැන. ඒක ඇත්ත වශයෙන් ඒක තමයි තත්ත්වය, ලොකු විෂමතාවයක් අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළ. මම ඉතාමත් සතුටුයි, කියන මම හිතුවා මේ යෝජනාව එතරම් සතුටින් බාර ගන්න එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන් මේ විදුහල්පතිවරුන්ට මම කිව්වේ අපි මේ සම්පත් බෙදා හදාගමු. මම කියන්නේ ප්‍රධාන පාසල්වල සම්පත් ඔක්කොම කුඩා පාසල්වලට දෙන්නේ කියලා. හැබැයි ප්‍රධාන පාසල නිකන් අඩොප්ෂන් සිස්ටම් එකක් වගේ කුඩා පාසල් කීපයක් ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කරලා එක්තරා තැනකට ගේන්න ඒ විශාල පාසල මැදහත් වෙලා යම්කිසි ප්‍රයත්නයක් දරමුයි කියන මම කරපු ඒ යෝජනාවට ඉතාමත් සුබ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. එතකොට ජාතික පාසල් පිළිබඳ විධිමත් ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමට අපේ අමාත්‍යංශය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ඉලක්කය වන්නේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකටම තුන බැගින් ජාතික පාසල් ලබා දීමටයි. ඒ කොහෙන් හරි පටන් ගන්න ඕනේ. අපි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ එක ජාතික පාසලක්වත් නැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට. එන වර්ෂයේ 2021 වර්ෂය තුළ ඒ විදිය පාසල් 125ක් සෑදීමට අපි අදහස් කරනවා. එක පාසලකට දල වශයෙන් මිලියන 80ක් 100ක් අතර වියදමක් දැරීමට අපේ අමාත්‍යංශය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතරම් කියන්න කැමතියි කාටවත් දොස් පැවරීමේ අදහසක් ඇතිව නෙමෙයි. අපි රජයේ බාර ගන්නකොට අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ ධූරයට පත් වෙන අවස්ථාවේදී ජාතික පාසල් ගැන අපි කතා කරනවා නම් ජාතික පාසල් 373න් 278කට 373න් 278කටම ස්ථිර විදුහල්පතිවරු හිටියේ නැහැ. එක්කෝ වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන්, එව නැත්නම් වැඩ ආවරණය කරන විදුහල්පතිවරුන්. දැන් කිසිම ආයතනයක් පාසලක් වෙන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්, සමාගමක් වෙන්න පුළුවන්, කිසිම ආයතනයක් දියුණු කරන්න බෑ නායකත්වයක්. ඉතින් අපි තීරණය කළා වහම ඒ සෝචනීය තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට. 108ක් විදුහල්පතිවරුන් වහමපත් කළා. තව 170ක් ඉතුරු වුණා. අපි ආයතන පත්‍ර කැඳෙව්වා. රහසිගත නෙවෙයි. අපේ යාළුවන්ට ඒ තනතුරු දෙන්න නෙවෙයි. බොහොම විවෘතව විනිවිදභාවය ඇතිව අපේ අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියේ අපි ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳෙව්වා. අවසාන දිනේ දෙසැම්බර් 4. තව දවස් 3යි තියෙන්නේ. එතකොට මේ සියලුම පාසල් වලට විදුහල්පතිවරුන් නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුව අපි පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව කරුණු කිපයක් කාලය අඩු නිසා තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපේ රටේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි උසස් පෙළ විභාගයේ ළමෙක් ලිව්වහම විශ්වවිද්‍යාලයකට ප්‍රවේශ වීමට අවුරුදු එකමාරක් ගත වෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, දැන් මම ඒ ලෙවල් පන්තිය ලියලා මට ගෙදර ඉන්න වුණා නම් කිසිම දෙයක් නොකර මාස 18ක්.
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 2යි.
එතකොට ඒ ළමයාගේ ඉදිරි ගමනට ඒක ලොකු හානියක් වුණා. එම නිසා අපි උත්සාහ දරනවා ඒ කාලය පුළුවන් තරම් අඩු කිරීමට. මම හොයලා බැලුවා ඇයි මෙච්චර කල් යන්නේ, ඇයි අවුරුදු එකමාරක් යන්නේ මේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට. ඒකට හේතුව හැටියට පෙනෙන්නේ ප්‍රධාන හේතුව, හේතු කිහිපයක් වෙනවා. ප්‍රධාන හේතුව රීස්ක්‍රුටිනි, ආයි උත්තරපත්‍ර බලන්නේ කියලා පිරිසක් ඉල්ලනවා. එතකොට ඒ අයගේ ප්‍රතිඵල දෙවන වතාවට පැමිණෙනතුරු අන් සියලු දෙනා බලා සිටින්නවා. දැන් එහෙම ඉල්ලන්නේ 10%ට අඩු පිරිසක්. අවසානයේ ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙන්නේ 1%ට වඩා අඩු පිරිසක්. එතකොට මේ தත්ත්වය වෙනස් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉරාන් වික්‍රමරත්න මෙතුමා මම හෙව්වා උපකුලීපතරුන් පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ලක්ෂ්මණ කිරියල් ගරු මන්ත්‍රීතුමා කීප සැරයක් මේ ප්‍රශ්නය මතු කළා. මම ඒ ගැන විස්තර සහිතව හොයා බැලුවා. දැන් තියෙන ක්‍රමවේදය තමයි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවට ඇතුළත් වුණා සනාතන සභාවේ, ඔබතුමා සඳහන් කළා සනාතන සභාවේ තමයි ඇකඩමික්ස් ලයින් නේ ආචාර්යවරු. ඒතර ඒගොල්ලන්ගෙන් සමන්විත හා පිටින් ඔබගෙන ප්‍රධාන සමාගමක CEO කෙනෙක් පත් කරනවා. එතකොට හිටපු උපකුලපතිවරයා අපේක්ෂකෙක් නොවනම් එතුමාවත් ඇතුළත් කරනවා. ඒ සියලු දෙනාම ඇතුළත් කරලා විස්තර සහිත වාර්තාවක් ලියල කරනවා ඒ අපේක්ෂකයන් ගැන. ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒගොල්ලන්ගේ කැරියර් සේවය, පරිශ්‍රණ මේ සියල්ලක්. ඒ පිළිබඳ විස්තර සහිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක මණ්ඩලයට. එතකොට පාලක මණ්ඩලය නැවතවතාවක් ඒ ගැන සිතා බලලා තමයි ඒ නන්තුන ජනාධිපතිවරයාට යවන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ ක්‍රමයි. ඒක ඉතාමත් හොඳයි. අර ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමය වුණේ පාලක මණ්ඩලය රැස් වෙනවා, තේ කෝප්පයක් බොනවා, ඊට පස්සේ නන්තුනක් යවනවා. පසුබිම ගැන විස්තර සහිතව සෙවීමක් සිදු වුණේ නැහැ. මේ වර්තමාන ක්‍රමය.
කිරියල් මන්ත්‍රීතුමා,
මගේ නම සඳහන් කරව කලින් 2004 ඉඳලා 2018 මම උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැමදාම හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම උපකුලපතිවරයෙක් පත් කරුවේ පාලක සභාවේ ඡන්දේ. තේ කෝපයක් බීලා නෑ මේ විකාර කතා කරන්නේ ඇබ ෂේප් ඔෆ් දිස්
එක්ස්ප්ලනේෂන් නෝ දැට්
ඇබ විශ්වවිද්‍යාලයම කවුන්සිල් එක තමයි ඔබතුමත් දන්නවනේ තන්දෙන් පත් කෙරුවේ මෙතුම ඇවිල්ලා කොමිටිය පත් කළා දේශපාලනය කළා තියෙන්නේ
හරි අමාත්‍යතුමා
No, that is wrong. There was a problem earlier. Yeah. No.
Amatma thale avasan obo tumage.
There was a problem earlier. There were dummies that were put forward. That has happened. So, No, I'm not misleading the house.
You have gone to high class university.
Yes.
Don't destroy the independence of the university.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ලබාගෙන ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා ඊට පස්සේ පාලක මණ්ඩලයට අවකාශ තියෙනවා නම්
අමතු අවසන් කරන්න
there never was an election when my name was sent up to President J.R. Jayawardena, there was no vote taken
at that time. Kale avasan.
Yeah, there was. When my name was sent, there was no vote.
ඇත්තටම ජාවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමාව ඉවත් කරන්න එවකට සිටි ජනාධිපති ජාවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියා කරපු නිසා තමයි ඔබතුමා දන්නවා අර කොම්පිටින් ඔතොරිටි කෙනෙක් පත් කරන්න වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තමයි 85 සංශෝධනය කරන නිසා ඔබතුමා මම හිතන්නේ නිවැරදි විය යුතුයි හැම අවස්ථාවෙම 85 න් පස්සේ නිලවරණකින් තුන් දෙනෙක්ගේ නම් යවලා එක්කෙනෙක් ජනාධිපති තෝරකු එක.
ඒක හරි. හැම අවස්ථාවකම ඡන්දයක් ගත්තේ නැහැ. මගේ නම මම හොඳටම දන්නවා. මගේ නම ජයර් ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාට යවනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඡන්දයක් ගත්තේ නැහැ. ඒක මම දන්නවනේ. කාටවත් වඩා.
ඔබටම අවසන් කරන්න.
නෑ හැබැයි ඊට පස්සේ හැම අවස්ථාවේ ඡන්දයක් ගැනීමට වඩා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? හැම දෙනාගේම විස්තර සනාතන සභාව ඇතුළු කමිටුවක් නිරීක්ෂණය කළා ඒ පිළිබඳ ඊට පස්සේ නන්තුන ජනාධිපතිවරයාට යවනවනම් මම දකින්නේ නැහැ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ පිළිබඳ කිසිම අසාධාරණයක් හෝ ගැටලුවක්
අවසන් කරනවා ඔබතුමාට ස්තුතියි ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කෙටි පැහැදිලි කර ගැනීමක්
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවසරය පරිදි මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව දෙනවා
ඉතා කෙටියෙන්
බොහොම ස්තුතියි අමාත්‍යතුමා පාර්ලිමේන්තුව පිටත ගුරු සංගම් ගණනාවක් උද්ඝෝෂණයක් කරනවා සාමකාමීව විදුහල්පතිවරුන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් හැටියට රුපියල් මිලියන 60,000ක් බිලියන 60ක් රජයෙන් වෙන් කරයි කියලා ඔබතුමා ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් හැටියට ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා ගැටලුවක් තිබෙනවා ඒ බිලියන 60 එහෙමත් නැත්නම් මිලියන 60,000 අයවැයෙන් මේ වෙන විට වෙන් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. తాවකාලික දීමනාවක් හැටියට හෝ වැටුප් විෂමතා ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳීමට හෝ රුපියල් මිලියන 60,000ක් බිලියන 60ක මුදලක් මොන අයවැයෙන්ද වෙන් කරලා තිබෙන්නේ 20/21 ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා ඒ බිලියන 60ක් උපයෝගී කරගෙන විදුහල්පති ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාවයන් විසඳන්නට කටයුතු කරනවාද? එය එසේ කරනවා නම් ඔබතුමාට පුළුවන් පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් මේ අවස්ථාවේ කරලා අර එළිය උද්ඝෝෂණය කරන ඒ ගුරු සංගම් වලට ඒ විදුහල්පති සහ ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳව පැහැදිලි පිරිසිදු පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ පිළිතුරේදී ඔබතුමා කියන්න අන්තර්කාලීන වශයෙන් එක දීමනාවක් හැටියට දීලා 80 වැටුප් විෂමතාවයන් සම්පූර්ණ කරනවද? එහෙම නැත්නම් එකවරම ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා වැටුප් විෂමතාවයන් ප්‍රශ්නය එකවරම විසඳනවාද කියන එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නයි
කියලා. ඔබතුමාට ස්තුතියි. අමාත්‍යවරයා මේ අවස්ථාවේ පිළිතුරක් දෙනවද?
නෑ, මේමයි ගරු විරෝධ පක්ෂයේ නායකතුමනි, දැන් මේ ප්‍රශ්නය දීර්ඝ කාලයක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ගුරුවරුන්ගේ වැටුප පිළිබඳ විෂමතාවයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයට අවසාන විසඳුමක් දීමට පෙර සහනයක් හැටියට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට මම උපදෙස් දුන්නා. මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාව හම්බ වෙලා අතුරු දීමනාවක් සඳහා මුදලක් ලබා දීමට අනුමැතියක් ලබා දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපේ ලේකම්තුමා මහා භාණ්ඩාගාරයට ගිහිල්ලා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගත්තා අතුරු දීමනාවක් ලබා දීමට. එතකොට දැන් අපි විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරලා මහා භාණ්ඩාගාරයේ සමග මුදල ලබා ගන්නවා. ඒක අවසාන විසඳුම නෙවෙයි. අවසාන විසඳුම ලැබෙනතුරු తాවකාලික සහනයක් හැටියට තමයි ඒ අතුරු දීමනාව දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රථම පියවර තමයි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම. ඒ අනුමැතිය දවස් 3-4කට ඉස්සෙල්ලා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාගෙන් අපේ අමාත්‍යංශයට ලබනවා.
ස්තුතිය ඔබතුමාට. විපක්ෂ නායකතුමා,
ගරු ඇමතුමනි, බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන්නු පිළිතුරට. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න, මේ අතුරු දීමනාව සඳහා අවශ්‍ය මුදල මිලියන 60,000ක් බිලියන 60ක්. කරුණාකරලා කියන්න, මේ අතුරු දීමනාව ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා ඒ සියලුම විදුහල්පති සහ ගුරු ශේෂ්ත්‍රයට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා?
නෑ.
ඒ සඳහා මුදල් වෙන් වෙන්නේ කොහෙන්ද?
දැන් ගරු විරෝධ පක්ෂයේ නායකතුමා, මේක ඊයේ පෙරේද ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. ඒතකොට ඒසා විශාල මුදලක් එක විටම ගෙවන්න බැරිව ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. ඔබතුමා ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා එහෙම මුදලක් එක පෑන් පාරකින් එකම අවස්ථාවකදී ගෙවන්න බෑ කියලා. ඉතින් හැබැයි ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ පියවර ගත්තේ නැත්නම් මීට වඩා හුඟක් කාලයක් ඉන්න වෙනවා අවසාන විසඳුම ලැබෙනතුරු. එම නිසා ඒ මුදල් ලබාගෙන පුළුවන් ප්‍රමාණයට අපි ගෙවාගෙන යනවා. ඔක්කොම එක සැරේ නෙමෙයි, මං කියන්නේ ඔක්කොම එක සැරේ ගෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කිසිත් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ගයක් වන්නේ නැහැ. හැබැයි දිගින් දිගට ඇදෙන ප්‍රශ්නයක් එක්තරා ප්‍රමාණයකට හෝ විසඳලා ඒ ගුරුවරුන්ට යම්කිසි මුදලක් ලබා දීම සඳහා තමයි අපි උත්සාහ දරුවේ. අපේ ලේකම්තුමා මහා භාණ්ඩාගාරයේ සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵලය අතුරු දීමනාවක් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගැනීමට පුළුවන්.
ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු තවරාජා කලේ අරසන් මන්ත්‍රීතුමා, විනාඩි 8යි.
ගෞරව குழுக்களின் தவிசாளர் அவர்களே, கல்வி அமைச்சின் குளிநிலை விவாதத்தில் பேச கிடைத்தமையிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசத்தின் கல்வி சம்பந்தமாக இந்த உயரிய சபையிலே எடுத்துரைப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் புதிய ஒரு அரசாங்கம் பல கல்வி சம்பந்தப்பட்ட புதிய திட்டங்களோடு இந்த 2021 ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய மாவட்டம் சார்ந்த விடயங்களையும் மாகாணம் சார்ந்த விடயங்களையும் இந்த உயரிய சபையிலே எடுத்துரைப்பது சிறப்பாக நான் கருதுகின்றேன். அந்த அடிப்படையில் குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியாத ஒரு சூழலிலே அந்த பிரதேசம் இன்றும் காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் அம்பாறை மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் 98 பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த பாடசாலைகள் இட்டவரைக்குமாக சில இடங்களில் மக்கள் மீளவும் குடியமர முடியாத ஒரு சூழல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் சில தீர்மானங்களை கடந்த காலங்களிலே முன்னெடுத்தோம். கல்வி சம்பந்தப்பட்டு எங்களுடைய சமூகத்தின் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய நாமிதன்வெளி கல்முனை வலயங்களை உள்ளடக்கியதான 48 பாடசாலைகளை கொண்டதுமான ஒரு தனியான கல்வி வலயத்தை உருவாக்குவதற்குரிய முன்னெடுப்புகள் கடந்த காலங்களிலே முன்னெடுக்கப்பட்டது. அந்த முன்னெடுப்பின் பயனாக 2015 மாகாண சபையிலே மாகாண சபை அமர்வுகளிலே தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு தீர்மானங்களும் அந்த சபையிலே நிறைவு செய்ததன் பிற்பாடு கல்வி அமைச்சின் அனுமதியோடு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டும் இட்டவரைக்குமாக அந்த கல்வி வலயம் தரமுயர்த்தப்படாமல் இருப்பது ஒரு மனவேதனையான ஒரு விடயம். ஏனென்று சொன்னால் அதி கஷ்ட பிரதேசமாக அந்த பிரதேசங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கல்வி அமைச்சினூடாகவோ அல்லது மாகாண கல்வி அமைச்சினூடாகவோ வழங்கப்படுகின்ற வளங்கள் முறையாக அந்த பிரதேசங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை என்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த கல்வி வலயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அங்கே இருந்த கல்வியாளர்கள் அதேபோன்று அரசியல்வாதிகள் எல்லோருமாக இணைந்து அந்த தீர்மானங்களை நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். அவ்வாறு எடுத்ததற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக இந்த யுத்த சூழலால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த பாதிப்பிலிருந்து இந்த கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் மாகாண அரசிடமோ மத்திய அரசிடமோ எங்களுக்கு வந்து ஒழுங்காக சேர்வதுமில்லை, அதற்குரிய பலாபலங்கள் கிடைக்கப்பெறுவதுமில்லை. குறிப்பாக இந்த பாடசாலைகள் நகர்ப்புறங்களிலே இருந்து இந்த அந்த பாடசாலைகளுக்காக கல்வியை ஊட்டுகின்ற ஆசிரியர்கள் வருகின்ற பொழுது அந்த தேவைகளை இனங்கண்டுதான் அவர்கள் வருகின்றார்கள். அதாவது ஒரு தொழிலை பெறுவதற்கான வெற்றிடம் நிலவுகின்ற பொழுது அதற்கு அவர்கள் அதை ஈடுகொடுக்கக்கூடிய அளவிலே வருகை தந்துவிட்டு அரசியல்வாதிகளின் அதிகாரங்களை செலுத்தி இடமாற்றத்தை பெற்று செல்கின்ற ஒரு நிலைமை அந்த பின்தள்ளப்பட்ட பிரதேசங்களிலே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இதன் அடிப்படையில் அந்த பாடசாலைகளின் அந்த பிரதேசத்தின் கல்வி ஒரு பின்னோக்கிய நிலைமையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் அடிப்படையிலேதான் நாங்கள் இந்த கல்வி வலயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஆரம்பித்திருந்தோம். அதேபோன்றுதான் மட்டக்களப்பில் கூட மட்டக்களப்பு மத்திய என்ற அடிப்படையில் நிலை தொடர்பற்ற ஒரு கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட்டு இன்று கல்வியிலே மிகவும் ஒரு உன்னத வளர்ச்சியை அந்த கல்வி வலயம் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று எங்களுடைய இந்த பிரதேசங்களிலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் தேவைகளை அவர்களுடைய எதிர்கால இலட்சியத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக இந்த கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பது எமது அபா. அந்த அடிப்படையிலேதான் இந்த விடயங்களை நாங்கள் கூறி வைக்க விரும்புகின்றோம். குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்திலே நாங்கள் தமிழ் மக்கள், முஸ்லீம் மக்கள், சிங்கள மக்கள் என்ற அடிப்படையில் வாழ்ந்தாலும் எங்கள் அரசியல் ரீதியாக எங்களுடைய நாட்டிலே ஏற்பட்ட இறுதியான பிரச்சனைகளிலே நாங்கள் எந்த அரசாங்கத்திலும் ஒரு அமைச்சர்களாகவோ அல்லது அந்த அரசாங்கத்தை ஆளுகின்ற அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கின்றவர்களாக இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டிலே நீண்ட காலமான ஒரு இன ரீதியான பிரச்சனை இருந்தது. அதற்கான தீர்வுகளை பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இருந்ததன் காரணமாக வருகின்ற வளங்கள் அனைத்தும் இந்த பிரதேசங்களுக்கு தடுத்து நிறுத்தி ஏனைய பிரதேசங்களை அவதி செய்த வரலாறு தான் இந்த இடங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றும் கூட பல பாடசாலைகள் மீளவும் இயங்க முடியாத நிலைமை இருக்கின்றது. குறிப்பாக அம்பாறை நகரத்திலே எங்களுடைய மகாவித்யாலயம் ஒன்று இருக்கின்றது. ஆனால் அங்கு படிப்பதற்கு மாணவர்களோ அல்லது தமிழ் குடும்பங்களோ இல்லாத நிலைமை இருக்கின்றது. இவ்வாறான நிலைமை அம்பாறை மாவட்டம் அல்ல வடகிழக்கு பிரதேசங்களில் உருவாகிவிடக்கூடாது எதிர்காலத்தில். இந்த அடிப்படையில் இருந்துதான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் பலமான குரல்களை எழுப்புகின்றார்கள். தமிழ் மக்கள் சார்ந்த விடயங்களை நாங்கள் பேசுகின்றோம். அவ்வாறு தமிழர்கள் சார்ந்த விடயங்களை பேசுகின்ற பொழுது இந்த உயரிய சபையிலே எங்களை இனத்துவசமாக நீங்கள்
பார்க்குகின்றீர்கள்.
இந்த வடகிழக்கு பிரதேசங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக திருக்கோவில் பிரதேசத்தை எடுத்து பார்த்தால் 45 பாடசாலைகளை உள்ளடக்கி ஒரு வலயம் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சிறப்பான முறையிலே அந்த வலயம் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் அங்கு சில பாடசாலைகளுக்குரிய பலங்கள் இல்லாமல் இருப்பதும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஊரணி சக்தி மகா வித்தியாலயத்திற்குரிய கட்டடம் இருக்கின்றது. அந்த கட்டடம் கூட மிகவும் மோசமான ஒரு சூழலிலே இருக்கின்றது. அதேபோன்று அலிக்கம்பை வித்தியாலயத்திலும் கூட பழைய கட்டடங்கள் இடிந்து விடும் நிலையிலே இருக்கின்றது. அவ்வாறான நிலைமையிலிருந்து அந்த மாணவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த அரசினதும் அரசியல்வாதிகளிலும் பொறுப்பாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் தான் இந்த உயரிய சபையிலே இந்த விடயங்களை நான் கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்திலே கல்வி சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளை கல்வி அமைச்சு மேற்கொள்கின்ற பொழுது ஒரு சீரான நடைமுறையை பின்பற்றவில்லை. ஏனென்றால் கிழக்கு மாகாணத்திலே பல யுத்த சூழல்கள் இருந்த காலத்தில் எங்களுடைய மக்கள் இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவில் அதே போன்று ஏனைய ஐரோப்பா நாடுகளிலே குடியமரப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு குடியமர்த்தப்பட்டு அகதிகளாக சென்றதன் பிற்பாடு ஒரு பொதுவான ஒரு கொள்கையை விதாசார அடிப்படையிலே எங்களுடைய வளங்கள் பங்களிக்கப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து 150,000 மேற்பட்ட தமிழ் மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக திருகோணமலை மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய அந்த அகதிகளை இன்னும் இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய எந்த சூழலையும் முன்னெடுக்காது அவ்வாறு சென்றவர்களை மையமாக வைத்து விதாசார அடிப்படையிலே எங்களுடைய வளங்கள் பங்களிக்கப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகின்றோம். பாதிக்கப்பட்டவர்கள அடிப்படையில் இந்த நாட்டில் எந்த விதமான ஒரு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் அல்லது நாங்கள் விரும்பக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எதுவுமே இந்த அரசிடம் இல்லை என்பதும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் எமது நாவிதன்வெளி பிரதேசத்தை எடுத்து பார்த்தால் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 70 வருடத்துக்கு மேற்பட்ட காலத்திலிருந்து அந்த மக்கள் குடியமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு குடியமர்த்தப்படுகின்ற பொழுது அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்களே இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக 2014 நாவிதன்வெளி பிரதேசத்திலே பாணி மகாவித்தியாலயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மகாவித்தியாலயத்தின் ஆரம்ப ஒன்றுகூடல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த வேளையிலே அந்த பழைய கட்டடம் இடிந்து விழுந்து அந்த மக்கள் அந்த மாணவர்கள் தெய்வீக தரத்தால் உயிர் தப்பிய வரலாறும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதேபோன்று அதிகமான பாடசாலைகளிலே இந்த பழைய கட்டடங்கள் கிட்டத்தட்ட 70-75 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த கட்டடங்கள் இருக்கின்றன. இவ்வாறான கட்டடங்கள் இடிந்து விழுகின்ற பொழுது அந்த மாணவர்களின் உயிர்களை போகக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான சூழல் இருக்கின்றது. எனவே இந்த உயரிய சபையினூடாக எங்களுடைய மாணவர்களின் நலன் கருதி கல்வி சேவையை மேம்படுத்துவதற்கும் அந்த மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இந்த உயர் சபையிலே எங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் உரிய நடவடிக்கையை எடுப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடும் எதிர்காலத்தில் இந்த பாதிக்கப்பட்டு அழிவு நிலையிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய பிரதேசத்தை மீளவும் கட்டியெழுப்பக்கூடிய வகையிலே தங்களுடைய கல்வி சேவையை மேம்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக திருக்கோயில் பிரதேசத்திலே சாகாமம் கஞ்சிகுடிச்சாறு போன்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற பாடசாலைகள் இன்னும் சீராக இயங்க முடியாத நிலைமை, அங்கே பூரணமான ஒரு மீள்குடியேற்றம் நடைபெறாத ஒரு நிலைமை, இவ்வாறான நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு அந்த மக்களின் எதிர்காலத்தையும் அந்த மக்கள் அங்கு வாழக்கூடிய ஒரு சூழலையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது இந்த உயரிய சபையின் கடமையாக இருக்கும். நன்றி.
ஸ்துதி கரு அங்கஜன் ராமநாதன் மந்திரித்துமா வினாடி ஹத்தாய்
பிரதி சபாநாயகர்களுக்கு இந்த நேரத்தை எனக்கு ஒதுக்கி தந்தமைக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு இன்று இந்த வரவு செலவு திட்டம் 2020-21 வரவு செலவு திட்டத்தில் கல்வி குழுநிலை விவாதத்தில் பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். குறிப்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டமானது நான் பார்க்கிற பார்வையில் ஒரு அபிவிருத்தி சார்ந்த ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக அமைகிறது. இது மக்களின் தேவைப்பாடுகளை அறிந்து கிராம மட்ட மக்களுடன் உரையாடலை கொண்டு அவர்களுடைய தேவைகளை அறிந்து அது ஒரு முன்மொழிவாக்கி அதை விஞ்ஞாபனமாக்கி அதை வாக்குறுதிகளாக்கி அதை இந்த அரசாங்கம் அமைச்சர்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர்களுடன் வேண்டுகோளையை எடுத்து ஒரு நடைமுறை சாத்தியமுள்ள ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக உருவாக்கி இருக்கிறது. இது கிராம மக்களை கிராம பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரமாக இருக்கிறது. இந்த கோவிட் அசாதாரண சூழலை உலகமே கண்டுகொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இலங்கையிலும் அந்த தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதில் இது ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக அமைகின்றது. இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலும் கல்வி பாதிப்பு அடைந்திருந்தாலும் அவர்கள் இந்த கல்விக்கு காட்டியிருக்கின்ற அக்கறை தென்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த கல்வி விடயத்தில் அவர்கள் இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கியிருக்கின்ற நிதியை விடவும் அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிற வேலை திட்டத்தில் இந்த இந்த அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் இந்த கல்வியை காட்டியிருக்கிற முக்கியத்துவம் தென்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த முன்பள்ளி கல்வி இந்த எங்களுடைய கல்வியின் அடித்தளம் என்று சொல்லுகின்றோம். அந்த கல்வி இவ்வரை காலமாகவும் இவ்வரலாற்றில் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் இதை கண்டுகொண்டாத நிலையில் இந்த கல்வியில் உடைய பங்குதாரர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும், பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும், இந்த ஆசிரியர்களாகட்டும் பல கஷ்டங்களை நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தரமான ஒரு கல்வி கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டாலும் இந்த அரசாங்கம் முதல் முறையாக அந்த முன்பள்ளி கல்வியை உள்வாங்கி ஒரு அரச கட்டமைப்புக்குள் உள்வாங்கி அதுக்கான ஒரு அமைச்சை உருவாக்கி அதுக்கான ஒரு தேசிய கொள்கையை உருவாக்கி இந்த முறை இந்த ஒதுக்கீட்டில் அதுக்கான ஒரு கற்க நெறியை உருவாக்குவதற்காக நிதி ஒதுக்கி குறிப்பாக ஒவ்வொரு கிராம சேவர் பிரிவிலும் ஒரு முன்பள்ளி பாடசாலையை புனரமைப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறது. இதுக்கு நிச்சயமாக பாராட்ட வேண்டும். பாராட்டுகள் மட்டுமில்லாமல் ஒரு வேண்டுகோளையும் வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த ஆசிரியர்களுக்கு அரசு சம்பளத்துடன் நிரந்தர நியமனம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஆட்சி காலத்தில் இருந்து கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த பாடசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒவ்வொரு பாடசாலையில் இதுல பிள்ளை இருக்கு அதுல பிள்ளை இருக்கு என்று சொல்லாமல் அதை நான் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டியில பேசியிருக்கிறேன். இந்த அதே நேரம் இந்த விவாதத்தில் முக்கியமான ஒரு விடயம் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த பாடசாலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் 1000 பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலைகளாக ஆக்குவதற்கான ஒரு திட்டம் இருக்கின்றது. அந்த திட்டத்தில் அதிகம் நன்மை பெறக்கூடிய மாகாணங்களாக வட மாகாணம் இருக்கிறது. குறிப்பாக யாழ் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் குறிப்பாக 10 பாடசாலைகள் இந்த வருடம் அடுத்த வருடம் வருவதற்கு இருக்கிறது யாழ் மாவட்டத்தில். குறிப்பாக 2 பாடசாலைகள் கிளிநொச்சியிலும். இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதாவது தேசிய பாடசாலைகள் இல்லாத பிரதேசங்களாக அடையாளப்பட்ட பிரதேசங்கள் எங்களுடைய தீவக பிரதேசம் குறிப்பாக. அது ஒரு கஷ்டப்பட்ட பிரதேசமாகவே காலம் காலமாக அடையாளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தீவகம் மட்டுமல்ல, யாழ் மாவட்டத்தில் வடமராட்சி கிழக்கு கிளிநொச்சியில் பல பிரதேசங்கள் இன்னமும் கஷ்டப்பட்ட பிரதேசமாகவே அமைகிறது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளாக இருக்கட்டும், அவர்களுக்கு போகக்கூடிய வசதி மனித வளங்களிலிருந்து பல குறைபாடுகள் காணப்படுவதால் அதில் இருக்கிற மாணவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த கல்வி அமைச்சு இதற்கான ஒரு அக்கறை காட்டி இதற்கான ஒரு தீர்வு கொண்டு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதே நேரம் எங்களுடைய பாடசாலை கல்விக்கு பின் வரக்கூடிய கல்வி உயர்மட்ட கல்வி அதில் நாடு முழுவதும் காணப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை. அதாவது கல்வி முடிந்த பின்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு குறிப்பிட்ட தொகையை எடுக்கிறார்கள், மீதி இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்று. இந்த அரசு இந்த முறை முதல் முறையாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய தொகையை கூட்டியிருக்கிறார்கள். மீதி இருக்கிறவர்களுக்கும் உள்வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு 10 முதல் முறையாக 10 சிட்டி கேம்பஸ் அதாவது நகர பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்கி அதுல குறிப்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் வடமாகாணத்துக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே நேரம் நுவரேலியா மாவட்டம் அது அமரர் ஆறுமுகம் தொண்டமானுடைய கனவு நிச்சயமாக கௌரவ ஜீவன் தொண்டமான் என்னுடைய நண்பர் நிச்சயமாக அதை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் நான் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதே நேரம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் பாராட்டப்பட வேண்டிய விடயம் ஏனென்றால் இலங்கை பல்கலைக்கழக தரப்படுத்தல் மூன்றாவதாக தரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஆனாலும் நீண்டகால கோரிக்கைகள் ஏராளம் இருக்கிறது. ஒன்று ராமநாதன் அகாடமி ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சித்த மெடிசின் யூனிட் இரண்டையுமே ஃபேக்கல்டி ஆக்குவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டாலும் இன்னும் நடைமுறை சாத்தியப்படவில்லை. அதே நேரம் பிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கான ஒரு டிகிரி நீண்டகாலமாக கோரிக்கை இருக்கிறது, அதையும் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று இந்த அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொண்டு குறிப்பாக கல்வியுடன் சேர்ந்து விளையாட்டும் ஒரு முக்கிய விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன். அதை இந்த நேரம் கௌரவ நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் முதல் முறையாக ஒரு சர்வதேச ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியை உருவாக்கி அதை வெற்றிகரமாக நடத்தி எல்பிஎல் என்று சொல்லி அதில் முதல் முறையாக யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அணியை உருவாக்கி ஜஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் என்ற ஒரு அணியை உருவாக்கி அதுவும் அந்த அணி முழுமையாக இளைஞர் உரிமம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணியாக இருக்கிறது. அதில் 4 வீரர்கள் வட மாகாணத்தில் இருந்து இருக்கிறார்கள். இது எங்களுடைய இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் எங்களுடைய பிரசிதி சார்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் ஒரு ஊக்குதலாக இருக்கிறது. அவர்களுடைய திறனை வளர்த்து ஊக்குவித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னோக்கி செல்வதற்கு இது ஒரு நல்லிணக்கத்துக்கும் முதல் ஒரு முக்கியமான விடயமாக நான் பார்க்கிறேன். ஆகவே இந்த வீரர்களையும் இந்த உருவாக்கின அனைவரையும் அமைப்பாளர்களையும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கடைசியாக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். யுத்தம் முடிந்து 10 வருடம் ஆகியும் எங்களுடைய வடகிழக்கு தமிழர்களுடைய ஒரு கல்வி சார்ந்த சமூகமாகவே எப்போதும் பார்க்கப்பட்டது. யுத்தம் முடிந்து அபிவிருத்திகள் ஏராளம் நடந்திருந்தாலும் இன்னமும் எங்களுடைய கல்வி அதாவது நாங்கள் சொத்துகள் விளக்கப்பட்டு, உயிர்கள் இழக்கப்பட்டு, உடைமைகள் இழக்கப்பட்டு, கடைசியா இருந்த கல்வி சொத்து என்று சொல்கின்ற செல்வமும் இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் கண்டுகொண்டிருக்கிறோம். 2019 வந்திருந்த ஓயல் ரிசல்ட்ஸ் எங்களுக்கு காட்டுகிறது, யாழ் மாவட்டம் 19வது மாவட்டமாகவும், கிளிநொச்சி மாவட்டம் 25வது மாவட்டமாகவும், தீவக வலயம் கிளிநொச்சி வலயம் கடைசி வலயமாக, சாரி தீவக வலயம் கடைசி வலயமாகவும் காணப்படுகிறது. அந்த அடிப்படையில் நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்த அரசாங்கத்திடமும் இந்த கல்வி அமைச்சர்களும் அமைச்சிடமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், எங்களுடைய மக்களை மீளவும் கல்வி சார்ந்த சமூகமாக வளர்த்தெடுப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள். இதை நீங்கள் நேர்மையாக இந்த ஒத்துழைப்பை எங்களுக்கு செய்யும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக எங்களுடைய மக்கள் இந்த கல்வி வளர்ச்சிக்கு நன்றியாகவும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசமாகவும் இருப்பார்கள் என்றதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.
கரு ஜே சி அலுவலத்தோடு மந்திரித்துமா வினாடி ஹயாயி
கரு சபாபத்துமணி விசேஷம் மேவஸ்தாவிதி அத்தியாபன அமாத்தியான் சியாட்டத்தை උසස් අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී මීට පෙර අපේ ඇමතිතුමා කතාවෙදි කිව්වා විශ්වවිද්‍යාල උපකොළපතිවරුන් පත් කිරීමේදී පෙර තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ඉතාමත් විනිවිදභාවයෙන් තියෙන හොඳ තත්ත්වයක් අද අපි ඇති කරලා තියෙනවා කියලා. මං හිතන එතුමා දැනගෙන හෝ නොදැන එතුමා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සභාව නොමග යවන සුළු කතාවක් තමයි කරේ. විශේෂයෙන් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ගරු සභාපතිතුමනි, මේ වන විට මේ රජයේ අනිත් අංශ වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාල අංශයත් සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණයකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔබතුමා පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මීට පෙර තිබුණු තත්ත්වය තුළ විශ්වවිද්‍යාලවලට උපකතුරු පරිපත් කිරීමේදී 1978 හා 1985 සංශෝධිත 50 ප්‍රකාර උපකොළතිරුම් පත් කිරීම පාලක සභාවට ඇති බලය 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතෙන් 1985 පනතෙන් 34 වගන්ති 90 තමයි කටයුතු කෙරුණේ. ඒ අනුව තමයි ඡන්දයේදී ඒ පාලක සභාව විසින් පත් කළ යන 3 දෙනෙක් ජනාධිපතිරයා විසින් ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් පත් කරේ. දැන් අපේ කාල සීමාව තුළ අපි ඉතාමත් මේ සභාපතිතුමා ඉතාමත් කැමැත්තෙන් මතක් කරන්න ඕනි අපේ හිටපු කාලසීමාවතු පහුගිය කාලෙදි මෙතුමන්ලාගේ කාලේ පත් කළ තිබුණු උපකොළපති තුමන්ලා දෙවෙනි වාරයේදී අපි ආපහු එයාගේ කාලය දික් කළ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හොඳම උදාහරණය තමයි අද ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ඉන්න සභාපතිතුමා. ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ එතුමාගේ පළවෙනි කාලය අවසන් වුණ දෙවෙනි වාරයේ අපේ කාලසීමාව තුළ දික් කළ දුන්නා. එතකොට අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද විශේෂයෙන්ම වායඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ඉතම උපකලිතුමා EMP ඒකනායක මැතිතුමා අවුරුදු 30ක විතර විශාල පරපුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ වගේම පීඨාධිපතියෙක් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කළා තියෙනවා. එතුමා පළවෙනි වාරය උපකොළපතිවරයා හැටියට වැඩ කරා. දැන් දෙවෙනි මේ කාල සීමාව එනකොට පෙබ්‍රවාරි මාසයේ කාලය අවසන් වෙලා ඉස්සරහට එනකොට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ එතුමාට අඩු ගානේ වැඩ බලන්නවත් දුන්නේ නැහැ. ඒ වැඩ බලන තත්ත්වෙත් දුන්නේ සාමාන්‍ය කතිකාචාරවරයෙකුට. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද මේ ලකුණු දෙන ක්‍රමය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම පාලක සභාවට විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවට තියෙන ඒ අයිතිය කොමිෂන් සභාව විසින් පත් කරන නිලධාරීන්ට ලබා දීලා විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වායිබ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ සබර්ගමුව සහ කැලණිය කියන විශ්වවිද්‍යාලවල තමුන්නාන්සලට වියත් මගින් කොහොට්ටුවට කඩේ ගිය උදවිය තමයි අද උපකුලපතිවරයාට පත් කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම අහන ඔබතුමාගෙන් දැන් ඔබතුමා කිව්වා මේ ක්‍රමවේදය දැන් අර තිබුණු ක්‍රමවේදයට වැඩිය සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් කියලා. ඒතර කොහොමද මේ ලකුණු දීලා තුන මේ தත්ත්වය සාර්ථක වෙන්නේ? ඒ නිසා මම කියනවා විශේෂයෙන්ම අද අනිකුත් සියලු මාංශ තමුන්නාංශලා දේශපාලනික කරනවා වගේ කරා වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාල තුලටත් මේ උපකොළපති පත් කිරීම තුල විශාල අසාධාරණයක්. මේ කාල සීමාව තුල ඇත්තට වායිඹ විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තාම අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එතුමා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් 13 වෙනි ස්ථානයේ තිබුණු විශ්වවිද්‍යාල 10 වෙනි ස්ථානයට ගෙනාවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෛද්‍ය පීඨයක් අලුතෙන් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තාක්ෂණ පීඨයක් ඇති කරලා තියෙනවා. එවැනි කාර්යයන් ගණනාවක් කරපු එවැනි දක්ෂ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉහළ ස්ථානයකට ගෙනාපු එතුමාව කිසිසේත්ම මේවැනි ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා දීමෙන් පහලට දාලා අයින් කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියනවා මේක අද සම්පූර්ණ දේශපාලනීකරණයක් තුළ තමයි මේ පත්විල ලබා දෙන ක්‍රමවේදය සකස් කළ තියෙන්නේ. බොහෝ ඉස්සුදී ඔබතුමාට වෙලාව දුන්නා.
ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඕඩර් ප්ලීස්. දිවා භෝජන සඳහා පස්වරු එක දක්වා කාර්ක සභාවේ කටයුතු අත්හිටවනු ලැබේ.